După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Amin. Avem o pagină, o filă din istoria Bisericii Primare și din viața Bisericii. Cum se desfășura viața Bisericii Primare și, în special, ceva foarte important în ceea ce privește conducerea Bisericii. Cum era conducerea Bisericii, ce relații, ce legături aveau, cum se manifesta conducerea Bisericii, cum lucra Biserica și cum supraviețuia, cum reușea să supraviețuiască, nu numai să supraviețuiască, că poate în supraviețuire poate suntem noi acum, cum înainta Biserica, cum se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt și cum pe parcursul unei generații, pe parcursul la 30 de ani, dar dacă am mai extinde până către sfârșitul secolului 1, în două generații, credința în Domnul Iisus Hristos a ajuns la marginile Imperiului și la marginile Pământului cunoscut de atunci. Cum au reușit acești oameni să ducă la îndeplinire porunca Domnului Iisus Hristos în timpul vieții lor? Să ducă Cuvântul lui Dumnezeu până la marginile lumii cunoscute. M-am gândit la ultimele două înmormântări care le-am avut și noi, într-un fel, pentru că am participat la ele, una la Gura Râului și una la Poplaca. În amândouă aceste locuri am spus celor care au ascultat, și au fost mulți care au ascultat Evanghelia, dacă cineva nu are Sfânta Scriptură, dacă cineva nu are Biblia și vrea să citească Cuvântul lui Dumnezeu și vrea să cunoască adevărul și vrea să cunoască calea mântuirii și vrea să fie mântuit și vrea să intre în Împărăția lui Dumnezeu, la sfârșit să mă caute și primește o Biblie gratis. Deși Biblia aceasta nu se poate măsura, valoarea ei nu se poate măsura în bani, iată că așa cum mântuirea se dă în dar, iată că au venit și zile în care Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, să se dea gratis. Același cuvânt care în urmă cu o generație, sau pentru care în urmă cu o generație, cineva dădea un salariu întreg ca să găsească și se bucura de nu mai putea, dacă reușea să găsească o Biblie. O Biblie din asta, trei sferturi. Mi-aduc aminte că am fost odată cu părinții mei la Jina și acolo a fost cineva care a avut câteva Biblii, trei sferturi, păi era la sărbătoare, deci imediat. Deci toți banii pentru o Biblie și ai făcut parcă cea mai importantă achiziție. Acum noi suntem atât de obișnuiți cu Biblia, ce să mai vorbim, Noul Testament a spus că punem cu sutele pe masă, la dispoziție, să luăm, să împărțim, să dăm, ca oamenii să audă, să citească, să înțeleagă, să creadă, să fie mântuiți. Știți câți au venit la Gura Râului, câți au fost interesați de o Biblie? Zero. Niciunul. Dintr-o mulțime de oameni. La Poplaca am spus același lucru. Și aici, spre deosebire de Gura Râului, au venit 5. Deci au fost 5 din toți cei care au fost acolo. Și am aflat că au mai fost 2, 3, 4, poate încă alți 5, dar care nu au prea îndrăznit. Și deja erau plecați o parte din ei, am mai lăsat Biblia acolo ca să mai poată fi date. Deci, din acest punct de vedere, interesul căutarea este mai mare la Poplaca decât la Gura Râului. La fel, când vorbim de instituții, la Poplaca toți profesorii de la școală au vrut o Biblie. Și am dat o Biblie la fiecare profesor de la școală și ne-au mai cerut Biblii și ne-au cerut Biblia povestită copiilor, ne-au cerut Biblii să pună și în biblioteca școlii, să aibă, să împrumute elevilor, să dea elevilor Biblii și Biblia povestită copiilor, probabil pentru ciclul primar. La fel, la primărie, la Poplaca, aproape toți au vrut Biblie și după aceea ne-au mai cerut și altele și ne-au cerut și Biblia copiilor pentru copiilor, ceea ce este un semn bun, un semn îmbucurător, pentru că am avut multe decepții la Poplaca și multe semnale negative, dar vedeți că din sat, din partea oamenilor, avem și semnale mai bune.
Eu rugăm pentru ei.
Sigur, sigur.
Nu iau din cauza că pocăiților le altele. Eu am avut de...
Și totuși, uite că sunt cei care... Am văzut și astăzi care au venit și s-au uitat și le-am dat Biblia cu o Biblie nouă în ambalaj. Nu le venea să creadă că dă o Biblie mare, toți vor Biblie mari. O problemă care probabil că nu prea aveau bătrânii noștri, dar astăzi constantă și pentru că s-a schimbat natura muncii. Atunci oamenii lucrau la plug și transpirau de dimineața până seara și erau mai sănătoși din punct de vedere fizic decât suntem astăzi și mâncau mai sănătos acolo pe brază. Acum stă la computer și Așa rămâne. Când se spală, nu se mai poate îndrepta. Vezi tineri, vezi adolescenți care merg la școală și îți duci de spate în față. Cu ghiozdanele astea, cu rucsacii așezați în spate, nu mai pot să stea drept. Nu mai fac mișcare, nu se mai duc pe munte, nu mai joacă fotbal. Spunea ieri președintele cultului că de motivație, de lipsa de motivație și totuși există motivație dacă cineva e motivat corect. Și dacă reușesc alții să-l motiveze, că resurse există în noi, cum au existat și în alții, avem ora tineretului, sâmbătă și vin așa, nici jumătate din tineri, nu vin la ora tineretului. Ne-am gândit să facem și ceva activitate și ceva mișcare, mai ales în București, acolo în aglomul furnicarul ăsta din București, să facem ceva mișcare. Și am căutat un teren de sport, să ieșim să facem, să jucăm fotbal cu ei, cu tinerii. Și n-am găsit decât nu știu ce parte a Bucureștiului, vin parcă tot sâmbătă seara la 11. Seara la 11, numai atunci a fost liber un teren. Ce credeți s-a întâmplat? Toți tinerii au fost acolo, vin sâmbătă seara la 11. La ora tineretului, de-abia veneau jumătate din ei, trebuia să tragi de ei, să-i aduci. Deci dacă există motivație, nu-i problemă de zi, nu-i problemă de oră, nu-i problemă de distanță. Și acum, deci cum vine, cum să aducem motivația asta, cum să reușim, cum să ne motivăm pe noi, cum să ne motivăm pe noi, că totdeauna găsești timp pentru ceea ce iubești. În cărticica aia mică de care v-am spus, de viața ascunsă de rugăciune, este un pasaj scurt despre Ioan Crizostomul, episcopul din secolul al IV-lea al Constantinopolului, numit și Ioan Gură de Aur, de unde a venit și liturgia din bisericile răsăritene de astăzi. Și în liturgie, de fapt, este toată Evanghelia. Toată Evanghelia este cuprinsă în liturgie. Acest om al lui Dumnezeu a fost exilat de 4 ori. De 3 ori a fost dus în exil și de 3 ori s-a întors din exil. A 4-a oară, când a fost exilat, era deja către trecut de 70 de ani, către 80 de ani, și exilat pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest om nu compromitea adevărul. Și dacă era vorba de împărat sau de împărăteasă. Și împărăteasă trebuia să stea la poarta, la ușa bisericii și nu a putut să intre până când nu s-a pocăit și până când nu s-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Sigur că nu era popular la cezarul sau la împăratul Romei, ceea ce i-a atras și respingere sau ură, l-au exilat să scape de el, n-au îndrăznit să-l execute, să-l omoare. La al 4-lea exil, acest bătrân a cerut ceva înainte de a pleca în exil, să-i se dea voie să mai intre o dată în biserica în care a predicat Evanghelia de atât de multe ori, care a fost atât de dragă lui și unde l-a slujit pe Dumnezeu cu atâta credincioșie pe tot parcursul vieții, să mai intre o dată în biserică și să mai înalțe o rugăciune către Dumnezeu. Și când cei care îl escortau și îl însoțeau l-au lăsat, acest om a spus niște cuvinte memorabile. Au rămas până astăzi: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Te duci în al 4-lea exil pentru Evanghelie, și exilul nu era ceva plăcut deloc, era un martiraj viu, exilul, și pleci în al 4-lea exil, un om bătrân, către 80 de ani, și ceea ce ar părea o nenorocire sau drumul sigur spre moarte, pentru acest om era un prilej de a lăuda pe Dumnezeu. Te laud din toată inima mea, când laudele tale înaintea Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? A intrat în biserică, a îngenunchiat pe lespedea rece a bisericii și a început să roage. Și era doar cu o cămașă subțire îmbrăcat și cei care îl escortau așteptau afară. Nu erau preocupați de rugăciune. Nu interesa nici biserica, nici rugăciunea, nici nimic, să scape de el. Asta era ordinul. Și au stat și au așteptat. Și au așteptat și au așteptat și bătrânul nu mai venea. Și după un timp au intrat. Ei trebuia să ducă ordinul în deplinire. Când au intrat, bătrânul era în genunchi, pe lespede, îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, au plecat acasă la Domnul. N-a mai ajuns și nu și-a mai putut duce ordinul la îndeplinire, că l-a luat Dumnezeu și l-a dus acasă. Și spune David McIntyre, dacă avem și noi aceeași atitudine cu al lui Ioan Gură de Aur, în fața celui de al 4-lea exil, să spună slavă lui Dumnezeu pentru toate, nu vom mai avea nicio zi proastă în viața noastră. E adevărat? Nu vom mai avea nicio zi rea, nicio zi proastă în viața noastră, dacă vom învăța să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, nu numai cu gura, nu numai să spunem, că am putea să spunem cuvintele, dar nu ne folosesc inima, din inimă trebuie să pornească toate aceste lucruri. Și aceste cuvinte au izvorât dintr-o viață de slujire fără compromis. Acum doar amintesc eu câteva lucruri și apoi încercăm să răspundem cu toții. Warren Wiersbe are o carte, o cărticică, așa mică, o broșură, care se numește Nevoia sau Criza de Integritate. Și cartea asta a fost scrisă în urmă cu vreo 30 de ani, cel puțin cu vreo 30 de ani în urmă, din anii 90. Și chiar în prefață, el spune că cea mai mare problemă a bisericii de astăzi este criza sau problema integrității morale. Și asta este cea mai mare criză prin care trece biserica modernă în acest parcurs al ei. Asta era cu 30 de ani în urmă în societatea occidentală. Problema lor de atunci a devenit problema noastră de acum. Acolo, la ora asta, biserica nu mai are așa o mare problemă pentru că biserica nu mai prea există. Practic, nu mai prea există. Deci biserica și-a pierdut mărturia aproape complet. Acum problema aceasta o are biserica din răsărit. Pentru că așa vine istoria. Deci, lumina vine de la răsărit și întunericul vine de la apus, nu? Deci dacă lumina vine de la răsărit, de la apus nu poate să vină decât în întunericul. Și ne convingem acum că din punct de vedere spiritual, întunericul vine de la apus. Nevoia de integritate și în special de integritate morală. Și patru probleme mi-am notat eu aici la care să ne gândim, la care să merităm. Patru nevoi fundamentale pentru creștinismul de astăzi și pentru noi, pentru fiecare din noi. Prima este puritatea morală și asta este nevoia aceasta cea mai mare a bisericii, a slujitorilor, a conducătorilor. A doua este perseverența în rugăciune. Pentru că am văzut și aici ce însemna rugăciunea pentru apostoli, pentru presbiteri, pentru biserică. A treia este puterea spirituală. Am spus că au izbucnit cu toții în lacrimi și au căzut pe grumazul lui Pavel. Lucrul acesta nu a venit de la... Provocat, programat. Deci nu și-au propus să facă lucrul acesta. A fost o trăire foarte intensă a acestui eveniment. A fost o experiență așa la un nivel spiritual foarte înalt. A fost o trăire cu ființa lor întreagă a acestui eveniment. A fost o experimentare a unei realități spirituale de care biserica de astăzi este străină, de experiențe de felul acesta. Păi nu, vor să vorbim, noi suntem străini de atâta vreme. Și când am întrebat și azi dimineață, de când ați mai plâns de bucurie? Și vedeți că trebuie să ne gândim când am plâns de bucurie ultima dată, când am avut ultima dată o bucurie negrăită și strălucită. Voi în mântuirea aceasta vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. O apatie generală, o indiferență generală, o comoditate generală, o răceală comună a tuturor credincioșilor. O stare extrem de periculoasă și la care se pare că noi nu putem să răspundem. Oricum ne-ar stimula cineva, nu suntem în stare să răspundem la starea aceasta și să facem eforturi să ieșim din ea. Și al patrulea lucru este proclamarea Evangheliei. Despre asta se vorbește cel mai mult astăzi, de proclamarea Evangheliei, dar nu se reușește să se proclame Evanghelia sau dacă se proclamă, nu se proclamă cu putere și nu sunt rezultate în urma proclamării Evangheliei. Pentru că lipsesc celelalte dinainte. Deci este o ordine, este o succesiune a experienței, este o succesiune a trăirii. Și uitați-vă, ne uităm aici, dacă vorbim de puritatea morală, de un cuget curat, am auzit că și lui Timotei spune să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și dacă au pierdut cugetul curat, ce mai contează proclamarea? Ce mai contează mărturisirea lui Hristos dacă ai pierdut cugetul curat? Unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință și proclamarea întinată de acum înainte. Pentru că nu vor mai proclama adevărul lui Hristos, vor proclama altceva. Tot cu cartea asta, tot din Biblia aceasta vor proclama, dar vor proclama altceva. Și în generația aceasta și în generația trecută au apărut tot felul de alte evanghelii, care fără niciun fel de jenă și fără niciun fel de rușine sunt proclamate, sunt definite aceste evanghelii. Fiecare din aceste evanghelii a căpătat un nume. Unii predică Evanghelia socială, alții predică Evanghelia liberării, alții predică Evanghelia neagră, alții predică Evanghelia prosperității, alții predică Evanghelia vindecării. Deci tot felul de evanghelii. Și Pavel spune, dacă noi sau un înger ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos sau Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta e nevoia fundamentală, mântuirea. Nu să-i dai cuiva pâine, nici să-i le liberezi de comunism, nici să dai drepturi negrilor. Nu ăsta e scopul final al Evangheliei, ăstea sunt mișcări sociale. Și scopul principal al Evangheliei este mântuirea sufletului. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Sigur că odată mântuiți în împărăția lui Dumnezeu există tot felul de fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Există ajutorări, există cârmuire, există îmbărbătare, există încurajare și așa mai departe, tot felul de lucrări pe care biserica le face, dar nu asta este Evanghelia. Deci acestea sunt niște manifestări, niște aspecte practice ale mântuirii. Când un om este mântuit, când un om este născut din nou, viața lui se schimbă și atitudinea lui față de ceilalți oameni se schimbă radical. Pentru că prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi, dacă ai fost mântuit și dacă ai primit Duhul lui Dumnezeu și acum iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, trebuie să mai predice cineva Evanghelia Liberării? Gândiți-vă! Dacă comunitatea asta toată primește Evanghelia lui Dumnezeu și acum Duhul lui Dumnezeu te învață să-ți iubești aproapele ca pe tine, ne mai bate, mai scoate în puștile de acum și se întâmplă, acum toate armele se vor transforma în, cum scrie acolo, în pluguri. În cosoare de plug, sau, nu? Deci vor face focul cu ele. Și 6 luni de zile vor face focul. Nu ne mai trebuie așa ceva. Nici nu mai vrem să auzim de ele. Deci acestea sunt rezultatele, implicațiile practice ale Evangheliei. Dar în primul rând, sufletul, mântuirea sufletului. Să arăți poporului tău cunoștința, aduci poporului tău, spunea Zaharia, cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lor. Și despre acest cuget curat, despre această conștiință morală curată, spune Pavel aici, de aceea hai să vedem care e versetul, 26. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat, că sunt curat de sângele tuturor. Avea apostolul Pavel vreo criză de integritate? Trecea printr-o criză de integritate morală? Niciodată. În 24:16 spune de aceea, dar asta nu însemna că o primi ceva și are pentru toată viața, n-are probleme cu moralitatea. Avea probleme și a fost ca orice alt om și poate mai mult decât ceilalți oameni și mai mult decât prezbiterii. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. E o silință, e o silință. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. E, vedeți, indiferența, apatia, răceala, să că nu mai există silință. Nu mai există perseverență, nu mai există voință de a stărui în lucrurile împărăției lui Dumnezeu, cele care au fost poruncite de la începutul bisericii. Acum să ne amintim, care au fost poruncite? Nu apar ca o poruncă, dar citim despre ele că biserica primară stăruia în ele, de la începutul ei, din prima zi. Care au fost? 4. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Stăruiau în lucrurile acestea. Deci că stăruiești într-un lucru înseamnă că îl faci și îl faci repetat și îl faci mult. Stăruiești, stăruiau în lucrurile acestea. Găsim stăruința asta aici, în Efes? O găsim. În toate aceste lucruri. Nu găsim frângerea pâinii aici. La ce credeți, 3 ani chidosat acolo, a făcut frângerea pâinii? De câte ori. Și de câte ori Pavel a avut părtășie cu acești prezbiteri. Acum nu era locul să stăruiască și frângerea pâinii de data aceasta, pentru că era doar Pavel cu prezbiterii. Frângerea pâinii se făcea cu biserica toată și ei vor continua să stăruiască în frângerea pâinii. Acești prezbiteri vor face frângerea pâinii de acum înainte. Poate până acum a făcut-o Pavel pentru ei, de acum o vor face ei, vor rămâne ei în urmă. Stăruiau în cuvântul lui Dumnezeu, în învățătura apostolilor, pentru că au fost încredințați în mâna cuvântului lui Dumnezeu și în mâna harului său. Stăruiau în rugăciune, nu mai trebuie să spunem despre asta. Uitați-vă cum se rugau. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră, dar eu am o imagine despre rugăciunea asta. Despre rugăciunea care a făcut-o Pavel aici cu acest prezbiter, au îngenunchiat și s-au rugat împreună cu ei toți și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel. Deci ceva dramatic s-a întâmplat în timpul acestei rugăciuni. Nu cred că rugăciunea asta a fost așa din prima clipă. Nu cred așa ceva. Și cum nici rugăciunea noastră, că rugăciunea este o luptă spirituală, este o încordare spirituală maximă, sunt împotriviri, puterea ale întunericului care stau împotrivă și te fac, toate slăbiciunile te apucă, te dor, te lasă puterile, te lasă genunchii, te lasă picioarele, te lasă mintea, nu mai poți să te concentrezi, te dor oasele, nu mai știi ce nu te doare și nu știi ce cuvinte să spui. Problema unde nu e asta, tocmai dacă se întâmplă toate aceste lucruri, astea nu sunt semne să renunți. tocmai toate aceste semne și altele, dacă vor mai fi pe lângă ele, acestea sunt semne că problema asta e vitală, e de viață și de moarte problema aceasta, că diavolul, că există un dușman care știe de ea, de ce ai aici cele mai mari probleme? De ce e cel mai dificil să stăruiești aici? De ce e cel mai dificil să aduni biserica la rugăciune? Foarte ușor la fotbal, ușor la concert, dar foarte greu la rugăciune. Și dacă aduni la rugăciune, de ce e așa de greu să te rogi? De ce ucenicii au spus Domnului, Doamne, învață-ne să ne rugăm? E un dușman care stă împotrivă. Îmi spune lui Daniel, spune, 3 săptămâni a fost în jale. Păi în jale înseamnă, nu numai că și-o impus el să postească și să plângă. Rugăciunea lui Daniel a mers foarte greu, timp de 3 săptămâni. Foarte greu s-a rugat. Dar vedeți ce semna perseverența în rugăciune? 3 săptămâni a continuat să se roage, deși era o împotrivire, o luptă. Nu știa ce se întâmplă. Nu avea explicație pentru ce se întâmplă. Dar în a 24-a zi a lunii a venit îngerul Gabriel să lumineze mintea și acum dintr-o dată îi se clarifică tot. Căpetenia oștirii Persiei, Daniele, rugăciunea ta când a fost ascultată? Din cea din tâi zi. Însă pentru ca răspunsul să ajungă la tine, e nevoie de perseverență. Pentru că este o luptă care trebuie să fie dusă și trebuie câștigată lupta aceasta. Răspunsul a plecat, însă se oprește undeva în locurile cerești, că lupta noastră este împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânilor din locurile cerești și acolo apare un nor, apare un obstacol, cineva stă împotriva. Cine știe ce se întâmplă în locurile cerești? Nu știm niciunul. De aceea trebuie să ne rugăm și să continuăm să ne rugăm până când vine și ajunge la noi răspunsul lui Dumnezeu. Atunci vine și iluminarea. Din prima zi a fost ascultată, dar căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă câte zile? 21. Câte zile a fost în jale? 21. Vedeți de ce era Daniel în jale? Acum înțelege de ce a fost în jale 21 de zile. Credeți că a avut vreun regret în ziua 24-a? Că alea 21 de zile nu vi le-aș dori. Oricum, trebuie să le avem și noi. Nu putem fără ele. Nimeni nu-și dorește așa ceva. Dar descoperirea din a 24-a zi pune în umbră toate celelalte 21 și îți dă o și mai mare motivație când data viitoare vei fi în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, când vei experimenta jale data viitoare în rugăciune, o să știi ce se întâmplă. Atunci că ai avut experiența aceasta în trecut. Andy Stanley spunea că orice echip păstrează standardul moral. În cartea Cultivă-ți viziunea. O avem și asta mai avem. Eu am cumpărat mai multe atunci. Am zis că vreau să am pentru fiecare lucrător al bisericii, să am o carte din asta, să-i o dau și să o citească și să mediteze asupra ei. Cea mai bună carte de conducere pe care am citit-o, sunt multe cărți de conducere, sunt multe seminarii de conducere, sunt multe rețete de conducere, tot felul de lucruri. Însă Andy Stanley este fiul lui Charles Stanley. El slujește într-o biserică tot acolo prin... Unde e Charles Stanley? Că tot spune... Atlanta, în Atlanta, Georgia, Atlanta e uriaș orașul. Într-o altă parte a orașului, nici nu știu câte mii sunt acum, mi se pare că erau către 10.000 atunci când a scris cartea. Cultivă-ți viziunea, se numește cartea aceasta, și are un capitol acolo, un capitol special numai pentru asta, păstrează standardul moral. Și spune conducătorilor, prezbiterilor, păstorilor, cu orice chip, păstrează standardul moral. Nu compromite standardul moral, că dacă ai compromis asta, totul se ruinează. Renunță chiar și la lucrarea pe care o faci, dar nu compromite standardul moral. Dacă ți se pune alegerea asta în față, ori lucrarea, ori moralitatea. Renunță la lucrare, că Dumnezeu ți-o va da înapoi, mai târziu, într-o altă formă și într-o altă măsură, pe care n-ai avut-o niciodată. Însă dacă ai compromis standardul moral și lucrarea se va compromite și se va duce, totul este doar o problemă de timp. Și încă o afirmație, asta e o constatare, că peste 90% din problemele lumii de astăzi sunt probleme de conducere. Deci peste 90% din problemele lumii sunt probleme de conducere. Peste 90% din problemele de conducere sunt probleme de comunicare. Și peste 90% din problemele de comunicare sunt probleme de integritate morală. Ajungem înapoi. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Și vedeți că toate lucrurile merg în direcția asta. După prorociile făcute mai înainte despre tine, te îndemn să păstrezi credința și un cuget curat. Vedeți și un scop al profeției? Dacă citim atent Biblia, de nu e chiar așa profeția, chiar cum vrem noi, așa chiar o... să-mi cumpăr pantofii ăștia sau să nu mi-i cumpăr, să-mi iau unii negri sau să-mi iau unii maro. Deci nu chiar cu asta are de-a face profeția. Profeția are de-a face cu sufletul nostru, profeția are de-a face cu slujirea lui Dumnezeu, profeția are de-a face cu zidirea bisericii. Cine profețește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. După prorociile făcute mai înainte despre tine, și au fost mai multe, și Pavel le recunoaște și le amintește lui Timotei, după ele, după aceste prorocii, și vedeți că toate mergeau în direcția asta, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Haideți să vedem ce mai spune și Apostolul Petru despre profeție și rolul ei. Se caute cineva la 2 Petru, capitolul 1, ultimele două versete. Așa și aveți și versetul înainte. Pe de peste toate.
Cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care se rălucește într-un loc întunecos, până se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.
Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Care e luceafărul de dimineață? Este Domnul Iisus Hristos. Adică, ce înseamnă până când va străluci în inimile noastre luceafărul de dimineață? Când este asta? Când e ziua asta? Atunci când îl vom vedea. Știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Deci profeția merge până atunci. Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare. Nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dacă prorocesc, să prorocească unul sau doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Nu se tâlcuiește singură prorocia. Profeția trebuie să fie analizată, trebuie să fie judecată și apoi trebuie să fie aprobată sau dezaprobată. Când spune Apostolul Pavel, cercetați toate lucrurile. Înainte de asta spune că nu începe acolo propoziția. Propoziția începe în versetul dinainte. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. La asta se referă versetul. Mulți se rătăcesc cu acest verset. Mulți îl găsesc ca un sprijin, nu o ancora sufletului. Și îl găsesc ca o... Nu știu ce să-i spun la asta, cei pentru suflet. Un pretext, așa, pentru moartea sufletului, pentru nenorocirea lor. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Nu a spus Apostolul Pavel asta? Trebuie cercetate. Și se spune bisericii din Tiatira, vouă celorlalți care nu ați cunoscut și nu ați cercetat adâncimile satanei, cum le numesc ei, nu pun peste voi o altă greutate. Dacă era să cercetezi toate, atunci să cercetăm și adâncimile satanei. Și să vedem și ce e acolo, ca să știm de ce să ne păzim. Deci asta este o mare înșelare, foarte mare înșelare. Când spune cercetați, toate lucrurile se referă la lucrurile spirituale, la manifestările spirituale, la manifestările darurilor Duhului Sfânt, că acolo se manifestă și falsul. Și învățători mincinoși și prorocii mincinoase, de aceea trebuie analizate, trebuie cercetate, trebuie verificate. Cum se judecă? Să prorocească doi sau trei și ceilalți să judece. Cum să judece ceilalți? Cum vor judeca o prorocie? După dreptar. Trebuie să ai un dreptar, trebuie să ai un șablon, un etalon după care judeci, după dreptarul învățăturilor sănătoase. Ține-l împreună cu credința care este în Domnul Iisus Hristos. Și atunci pericolul rătăcirii este mult mai mic, pentru că prorocește unul și judecă câți? Toți. Nu prorocesc unul, doi, trei pe rând, dar câți judecă? Ceilalți. Eu toți. Deci unul prorocește și toți judecă. Pericolul rătăcirii este minim în cazul acesta. Dar dacă unul prorocește și unul judecă, și tot el judecă, care e pericolul rătăcirii? Maxim. Pentru că cine prorocește nu se va judeca pe el însuși, nu se va condamna, spune, prorocia asta nu e adevărată. Am spus-o, dar nu e adevărată. Deci acum când am analizat, îmi dau seama că nu e adevărată. N-am auzit niciunul până astăzi să spun așa ceva. Deci unul prorocește și ceilalți, nu el judecă, ceilalți să judece și ei vor judeca la rece. Nu, deci eu am o stare de extaz și eu spun acum, cred eu că mi-a spus Dumnezeu ceva și spun, așa vorbește Domnul și eu sunt convins că asta e adevărat și asta e bun acum, da, dar cine e mai liniștit și cine e cu mintea mai limpede, ascultă și se pare că nu e chiar așa. Și după aceea se dovedește că nu e deloc așa. Ceilalți să judece, pentru că avem de-a face cu biserica Domnului Iisus Hristos, cu turma lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Problemele acestea nu sunt de joacă. Aici sunt probleme de viață și de moarte. Pentru că se vor vârâ în mijlocul vostru lupi răpitori. Deci lupul nu intră așa numai de joacă în turmă. Deci el intră să sfâșie. Hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Dar eu am venit ca oile să aibă viața și să aibă din belșug. S-a dus aproape tot din timp. Am spus câteva lucruri aici, să medităm asupra lor, să vedem, haideți să participăm. Și noi, și întrebări, sigur că și întrebări pot să fie, cum vă imaginați pagina asta din istoria bisericii sau din istoria conducerii? Cele mai multe mărturii ar trebui să le auzim așa din mulțime, ar trebui să apară cele mai multe mărturii. Eu mă confrunt cu o problemă și asta de ani de zile și nu de ani puțin și nu știu cum pot să o rezolv asta, nu știu în ce moduri aș putea să o rezolv. Problema mărturisirii Domnului Iisus Hristos pentru mine e foarte limitată. Este limitată la întâlniri publice ale bisericii, pentru o dată, sigur că pentru noi, pentru biserică, dar când vorbim de mărturisirea Evangheliei, de chemarea la mântuire, pentru străinii care vin și ascultă Evanghelia, care sunt din ce în ce mai puțini, deci posibilitatea asta se restrânge dramatic. Și altă posibilitate care îmi rămâne și care mi s-a înmulțit așa neașteptat de mult este la înmormântări. Acolo sunt cei mai mulți oameni care pot să audă Evanghelia și care vor sta și vor asculta. Și dacă îi taie pe inimă, trebuie să stea, nu au ce să facă, nu? Că-s rudele lor acolo, părinții lor, îi fiul lui, este mama lui, tata, trebuie să stea de rușine, de silă, de cumva sta. Deci un ceas, două ceasuri trebuie să stea și ascultă Evanghelia. Dacă stă de silă acolo, gândiți-vă cât de grea e sarcina predicatorului. Cel care transmite cuvântul și Evanghelia, pentru că este o rezistență, așa e ca o piatră, în care nu pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Deci munca, greutatea este enormă. Deci cam la situațiile astea se rezumă posibilitățile de mărturisire a Evangheliei și problema asta mă frământă de ani de zile, dar ieri l-am auzit pe președintele cultului care spunea același lucru. Și eu, viața mea se desfășoară la institut, la catedră, la amvon, în biserică, în lucrarea cu frații, în consilierea pastorală. Eu am foarte puține contacte publice. Foarte greu reușesc să am un contact cu lumea din afară, că cea mai mare parte a vieții mele se desfășoară aici. Astea sunt contactele mele, asta este lucrarea pe care o fac. Au făcut un studiu de conducere sau de slujire prin conducere și acesta era cu un seminar și cu o sarcină practică. Deci la încheierea primei sesiuni urma ca în săptămâna care vine fiecare să facă o faptă bună, să facă ceva pentru un necredincios, să facă ceva pentru un necredincios, dar săptămâna viitoare când ne întâlnim fiecare trebuie să spună, să mărturisească. Și am avut un timp, zice, care m-a sufocat în săptămâna aceea, că trebuia să caut pe cineva și trebuia să dau raport săptămâna viitoare. Și până la urmă am găsit o băbuță pe care s-o trec strada. Ca să pot să spun ceva săptămâna viitoare. Deci vedeți, dificultatea e foarte mare și mare majoritate au dificultatea aceasta. Sigur, unii care călătoresc, dar dacă călătorești cu mașina ta, iară nu mai ai posibilitatea asta, dar unii dacă ar călători cu trenul sau cu autobuzul, nu prea poți, că acolo sunt prea mulți în autobuz, dar în tren era posibilitatea asta, că-s numai câțiva. Deci mai ușor să începi o conversație cu o persoană, cu două, cu trei, chiar dacă-s opt. Acolo s-ar putea să înceapă o conversație, o discuție de unde să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos și auzeam de la înaintașii mai mari noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și era fratele Cure, Simeon, era fratele Marcu, Nechifor și mai fost și alții în generația asta, care ne-au povestit istorii de-ale lor în tren. Istorii în tren, cum au mărturisit Evanghelia celor din compartiment. Deci acolo mai exista o posibilitate în care să întâlnească oameni și cu care să le, sau cărora să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Am început noi săptămâna trecută, parcă Domnul Iisus însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. În or, nu vorbim numai de bani. Și de bani, sigur că e mai ferice să dai decât să primești, că dacă ai, dai. Dacă dai, înseamnă că ai, că nu poți să dai ceea ce nu ai. Fiecare dă ce are. Așa era dictonul, așa era proverbul, dar fiecare poate să dea. Nimeni să nu spună că nu are. Pentru că fiecare are ceva de dat. Fiecare are ceva de împărtășit. Spunea cineva, nu costă nimic să-i zâmbești cuiva. Să oferi cuiva un zâmbet, să-i spui cuiva o vorbă bună, costă ceva? Deci trebuie bani ca să cumperi un zâmbet și după aceea să-l dai la altul pe grafist? Nu-i, nu-i nevoie de așa ceva? Sigur, da, da, dar de ce n-ai putea să zâmbești? De ce ai fi încruntat? De ce ai fi nervos? De ce ai fi mânios? Pentru ce te-ai mâniat? Și de ce ți s-a posomorât fața? Vedeți de unde vin? Din inima omului. Păcatul trândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Oamenii aceștia puteau să zâmbească? Ce ziceți, Pavel, ce prezbiter din Efes? Puteau. Ce, după ce s-au rugat și după ce au plâns, ce credeți? Că au tot plâns? S-au oprit, nu? S-au dus și plânsul. Și după ce a trecut și plânsul, ce credeți? Că au fost tot așa? Ha? Eu cred că au fost foarte bucuroși. Cred că au fost foarte bucuroși după ce au plâns, după ce au plâns și după ce s-au oprit din plâns, cred că a fost o mare bucurie pe fețele lor și cred că a fost un zâmbet care nu poate fi descris în cuvinte. Te mai citim un verset, 21 cu... citesc de la 4 la 6. Acolo au găsit pe ucenici în Tir și am rămas la ei 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. O profeție. Ucenicii prin Duhul spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Ceilalți au judecat. Și Pavel a judecat și a luat o hotărâre. Dar când s-au împlinit zilele, adică cele 7 zile, când s-au împlinit zile, păi da, ar fi rămas în Efes dacă era să rămână. De ce să rămână în Tir? În Efes era o lucrare mult mai mare decât în Tir. Dar uite că și în Tir apare aceeași problemă și ucenicii vor să-l țină, prezbiterii voiau să-l țină în Efes. Ucenicii vor să-l țină în Tir. Dar când s-au împlinit zilele, era chemarea lui Dumnezeu mai presus de toate și trebuie să lase în urmă Efesul, trebuie să lase în urmă Tirul, trebuie să lase în urmă Cezareea și Ierusalimul pe care l-au iubit atât de mult și unde Pavel a vrut, să spunem, până la ultima lui resursă să meargă în Ierusalim. Și când Dumnezeu i-a spus să plece din Ierusalim, parcă nici atunci Pavel nu a spus, Doamne, ei știu că eu păzeam hainele lui Ștefan. Și parcă Pavel pledează și insistă, Doamne, totuși vor asculta, totuși vreau să rămân. Și când Dumnezeu însuși a spus lui Pavel direct, într-o vedenie, pleacă din Ierusalim, că nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Când s-au împlinit zilele, am plecat. Judecata a fost asta, am plecat. Și ne-am văzut de drum. Acum să nu înțelegem că au profețit minciuna ucenicii. O să ajungem aici cu ajutorul Domnului. N-au prorocit. Au prorocit adevărul. Însă ei nu puteau să vadă mai departe. Nu puteau să vadă perspectiva. Ei vedeau doar prezentul. Asta era interpretarea, judecata pe care ucenicii o dădeau. Ei spuneau lui Pavel să nu plece, să nu se ducă la Ierusalim, pentru că aveau descoperire ce se va întâmpla la Ierusalim. Dacă aflăm că unui apostol va fi întemnițat la Ierusalim, păi noi ce i-am spune? Deci cineva care a fost cu noi și ne-a predicat Evanghelia atâta vreme și am văzut lucrările și puterea lui Dumnezeu în el și se descopere printr-o profeție că va fi legat în lanțuri la Ierusalim. Păi ce, stai aici, Pavel, stai să aranjăm, punem o corabie și du-te la Roma. Să nu mai, să-ți piardă urma. Și apoi o să te întorci peste vreo 2 ani, când nu mai știe nimeni despre asta, când se răcește. Doar toți am judecat în felul acesta. Asta e judecata umană. Dar este nevoie de o judecată și de o cunoștință duhovnicească. Pavel avea descoperire din partea lui Dumnezeu că trebuie să meargă și trebuie să mărturisească la Ierusalim și trebuie să mărturisească și la Roma înaintea cezarului. Și spune aici, ne-am văzut de drum. Când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Vă place imaginea asta? Puteți să vă imaginați o scenă din viața bisericii din Tir? Am fost în Efes. Acum suntem în Tir, în altă parte. Găsim aceleași lucruri, găsim același fel de manifestare, găsim aceeași pasiune pentru Iisus, aceeași prețuire a slujitorului. Parcă sunt copii la Indigo, aceste biserici, deși sunt la distanță de sute de kilometri una de alta. Și vedeți ce am citit aici? Ne-au petrecut cu toții, cu nevestele și copiii până afară din cetate. Nu cu mașina ne-au petrecut. Astăzi nici cu mașina nu mai petrecem. Azi e greu și cu mașina, că n-ai timp. Degeaba ai mașină dacă n-ai timp. Degeaba ai mașină dacă n-ai timp și dacă n-ai inimă și dacă n-ai dorință și dacă n-ai pasiune. Deci degeaba, nu folosește la absolut nimic. Ei n-aveau mașină, n-aveau căruță, n-aveau avion, n-aveau satelit, n-aveau nimic, n-aveau acești oameni. Dar aveau râvnă, aveau pasiune și dacă aveau pasiune le aveau pe toate. Ne-au petrecut până afară din cetate cu cine? Cu nevestele și cu copiii. Vedeți ce tragedie? Astăzi ce s-ar scrie despre biserica de azi? Unde-s copiii? Erau ei, erau nevestele lor și erau copiii lor și erau toți împreună acolo. Ucenicii din Tir, când spune ucenicii din Tir, ei, nevestele lor și copiii lor, cum spune profetul Isaia. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Acum, cine mai poate? Copiii unde sunt? Nu prea sunt. Nu prea sunt copiii. Ce spun? Ei și copiii? Nu sunt copiii. Ei și nevestele lor. Unde sunt nevestele lor? Ne-au condus până afară din cetate. Ei, nevestele lor și copiilor. Toți, toată biserica, toată comunitatea asta, toți au venit și l-au însoțit pe Pavel până afară din cetate. Apoi copiii lase acasă, la rugăciune nu îi aduce, că nu le place la copii la rugăciune, ei nu pot să se concentreze, de ce să aduci copiii la rugăciune? Mai bine lase acasă, cum a zis sora, frate, eu n-am probleme cu copiii. Eu pun acasă fata la televizor și vin vineri seara la rugăciune de la 10 noaptea până la 1 dimineața, cât stăteam atunci la rugăciune și nemișcați acolo stau. Cum i-am lăsat, acolo îi găsesc când mă întorc înapoi. Și era asta, era o, ce descoperire a făcut, ce soluție a găsit la problema asta, că uite, Domnul îi dă ocazia să vină și ea la rugăciune și poate să lase copiii acasă fără niciun fel de problemă, că nu se întâmplă nici nu mișcă din fața televizorului. Asta e o tragedie, e o mare nenorocire. Dacă poate să stea 3 ore în fața televizorului, nu poate oare să vină la rugăciune? Nu-i face mai bine să vină la rugăciune? Ce îi face televizorul 3 ceasuri? Îl educă, îl crește, îi dă o direcție în viață. N-ar trebui să o dăm noi? Au venit ei, nevestele lor și copiii lor. Toată comunitatea asta au ieșit pe jos. Au mers cu Pavel și cu soțitorii lui până afară din cetate și aici spune, am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții. Noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Mă întreb, ne-ar place să ne întoarcem la așa o viață? Vă place? Să vă întoarceți la așa o viață, să ajungeți în așa o biserică, păi nu putem ajunge în Tir. Nici cu 2000 de ani în urmă nu putem ajunge nici în Efes, dar suntem aici. Suntem aici, noi, nevestele noastre, sau trebuie să fim noi, nevestele noastre și copiii noștri, toți. Și s-a spus Moise lui Faraon, când era să plece, duceți-vă numai bărbații. Hei, și astăzi se împart, știți că am văzut lucrarea bărbaților, lucrarea femeilor, lucrarea copiilor, lucrarea bătrânilor, ce știu eu, ce, tot felul de departamente, umplem de departamente care separă și divid în toate părțile. Ori Duhul lui Dumnezeu strânge, dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, nu ne dă altă posibilitate. Vorbeam azi dimineață de băncile pe care stăteau, de lavițele pe care stăteau bătrânii, bătrâni, și stăteau pe ele și nu... Astăzi stăteau un ceas, un sfert, un ceas jumate, 2 ceasuri, atunci stăteau 3 ceasuri și 4 ceasuri. Și ceasul de rugăciune era ceas de rugăciune. V-ați amintit de tot de ieri. Era o glumă asta. Se ridică un frate în picioare ce, în timp ce ne rugam, mi-a venit o idee. M-am gândit la ceva în timp ce ne rugam. Adică rugăciunea a devenit așa o apatie și așa o greutate și un lucru atât de greu și atât de neplăcut, încât ne gândim la tot felul de lucruri în timp ce ne rugăm. Și se spunea de un frate undeva în Caraș Severin, acolo, că a dat îndemnuri la rugăciune și ne rugăm cu partea fraților și pus el pe genunchi la rugăciune și în timp ce se rugau frații, era o gaură în podea și el tot băga, n-avea de lucru, n-avea, tot băga degetul în gaură asta și scotea afară și a făcut ceva de lucru acolo, că el se plictisea în timpul rugăciunii, cine dădea îndemnuri la rugăciune și tot umblând acolo, i s-a înțepenit degetul în gaură și se termina rugăciunea și când a ajuns la unul, continuăm și cu partea surorilor. Când nu putea să mai bătim să-și poate scoate degetul afară de acolo. Deci cam așa ceva a devenit rugăciunea în biserică. Vorbim de perseverența rugăciune, de plăcere rugăciune, de pasiune pentru Iisus, de pasiune pentru Dumnezeu, de luptă spirituală. Vedeți că chiar cu practicile, chiar având practica și făcând-o într-un anumit fel, într-un fel de obișnuință, de ritual sau ce știu eu ce, poate să nu mai însemne absolut nimic și să nu mai aibă niciun fel de viață. Încheiem acum aici, cum am citit aici. Am zis azi dimineață că aproape am uitat să ne rugăm pe genunchi. Am făcut casa asta de rugăciune să putem să îngenunchem. Chiar am așteptat să văd dacă fratele Vasile își aduce aminte, a uitat și el. Că o să avem și o rugăciune de mărturisire și de mijlocire și ne ridicăm și ne rugăm. Pentru că am intrat în automatism, așa, ne ridicăm și ne rugăm, ne ridicăm și ne rugăm, ne ridicăm și ne rugăm și ne așezăm jos. Până nu mai știm ce facem. Să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, cum au îngenunchiat și ei înaintea lui Dumnezeu. Nu au avut o rugăciune de pocăință aici și totuși au îngenunchiat. Nici prezbiterii din Efes nu au avut o rugăciune de pocăință și totuși au îngenunchiat și s-au rugat. Când vezi pe cineva în genunchi, te gândești că se roagă. Dacă îl vezi în picioare, nu ești sigur. Nu știi ce face. Și santinelă post stă în picioare, sau unul la colț de stradă, sau unul așteaptă autobuzul, tot în picioare stă. Însă când vezi pe cineva în genunchi, știi că ceva se întâmplă cu omul acesta. Anania, Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te pe ulița dreaptă, vei găsi un om acolo, Saul, iată că el se roagă. De 3 zile și de 3 nopți n-a mâncat nimic. Cum vă închipuiți că l-a găsit pe Pavel în casa lui Iuda? În genunchi, așa? Așa vă imaginați. Nu cred că de 3 zile era în picioare. Pavel acolo în casa lui Iuda, postind și rugându-se, dar cred că era în genunchi. Și știm de oamenii lui Dumnezeu, de oamenii ai rugăciunii care au făcut, li s-au făcut aici, cum îi zice? Este un fel de băt, se întărește pielea așa, de se face, de, nici nu mai simți, de, așa se întărește din cauza practicii, pentru că a stat mult. Sau oameni care s-au rupt genunchii pantalonilor, cum știm de fratele Niculiță Moldoveanu. Deci multe lucruri, multe gânduri, multe cerințe, poate multe dorințe, multe falimente, multe neajunsuri, dar să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și să și mulțumim Domnului că totuși ni le descopere. În vremurile acestea ni le descopere, ne dă posibilitatea să facem ceva. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. În genunchi și ne rugăm.